Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Sindikatu medikuak, eta astero bezala hasiko gara, azken asteotan bezala hasiko gara, behin ta berriz eskatu du esklusibotasunak kentzea, alor publikoan dabiltza medikuek klinika pribatuak irekitzeko aukera izan dezaten. Gaur jakin dugu, Lizarrako ospitaleko mediku batek, mediku ezagun eta garrantzitsu batek, klinika pribatu batean ere eskaintzen dituela bere zerbitzuak, naiz eta esklusibotasun osagarria kobratzen duen soilik alor publikoan aritzeagatik. Hala ere ez zuen ezkutuan egiten bigarren lan hori eta interneten iragartzen zituen bere kontsulta pribatuko zerbitzuak. Ez da kasu bakarra izanen horren susmoa du lab sindikatuak, Lizarrako medikuaren auzia argitara atera duen sindikatuak, eta ikerketa sakona eskatu dioten Nafarroko gobernuari. Bien bitartean, sindikatu medikuak esklusibotasunaren kontra egiten jarraitu du, eta hilean, 1.000 euroko soldata igoera eskatu dute. 1.000 euroko soldata igoera etxe askotan, zurretalur geratuko ziren, osasunbideako egoitzan atzo proposamena jasotzutenean geratu ziren bezala. Kezkagarria da, sindikatu jakin honen jarrera honek nola zikindu dezakeen sektore osoko profesionalen irudia, pandemia garaian txaloak jaso zituzten osasun profesionalen irudi publikoa. Jarraian adituko dugu, lab sindikatuaren salaketa larria iruditzen zaigulako eta sindikatu medikuak eta foru gobernuak mantentzen duten gatazkari, zu gehiago gehitzen diolako honek, dena den Iruñerrian gaur, albiste gehiago izan dira, jarraian ere errepasatuko ditugunak. Atzo, Nafarroko Parlamentuak torturaren inguruan EHUko Kriminologia Institutuak egindako txostena ezagutu zuen, gaur hain zuzen ikerketaren egileekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, beren ahotsa ditu eta parlamentuan esandakoa ezagutuko dugu jarraian. Nafarroko gobernuak aurrera pausua eman du belateko tunelak bikoizteko, badakizue Europatik etorritako agindua betez, tunel bat izatetik bi izatera pasako garela, gaur lizitaziora atera du proiektua, behin onartuta obrak 45 hilabetez luzatuko dira, 45 milioi euro bideratuko dira horretarako. Beste norabidean, baina errepidez ere Bilbora autobusez joaten direnek zerbitzu hobeagoa izanen dute, hemendik aurrera bidai gehiago eta 144 merkeagoak bi euskal hiriburuak lotzeko. Josu Ganuzak bildu du informazioa honen inguruan. Eta mugikortasunaz ari garela, baina gertuago hemen Iruñean bertan Belosoko aldapa aldatu nahi du Iruñeko udalak bizikletei tarte gehiago emateko bidegorria eraikiz. Proiektuak dena den kexak eragin ditu, noski, kotxeen bideak ez dituelako ukitzen ere, besteak beste. Lanarloan HM dendako langilek 62 egun bete dituzte greban lanbaldintza duinak borrokatzen. Saltokietako dendariek kontratu kaskarrak behinbeinekoak eta ordutegi luzeak eta egutegi amaiezinak pairatzen dituzte. Atentzioa deitzeko, abesti bat prestatu ere dute. Osasunan polemika piztu da berriz, talde gorritxoa apustu etxeekin lotu nahi baita berriz ere. Josu Gonzaga García, kirol lankideak azalduko digu jarraian zer gertatu den eta ze ondorio izan daitezkeen Gazteluko plazako klubean. Eta kultur tartean, geltokiko proposamenak ezagutuko ditugu Reyes Ilintxetaren eskutik eta bihar hasiko den bertsoaroaren berri ere emanen dizuegu. Bertso saioak, txiki eta gazteendako emanaldiak eta baita kontzertuak ere izanen dira datozen asteotan Iruñean. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusiak gehiago ere baditugu, beraz sar gaitezen lehen bai lehen edukietara, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzorekin alderatuta gaur egun politagoa dugu, ostarte zabalagoak ditugu, eta gaur ez dugu euri mehatxurik gurean. Atzo arratsaldean bai, bota zuela euri pikin bat, eta elurra ere bota zuen esate baterako esan, elurra aritzuela ikusi genuen trafiko kameretatik begiratuta. Gaur ostarteak irekitzen joanen dira, egunak aurrera egin ahala, arratsaldean eguzki gehiago ikusiko dugula ematen du, eta horrek temperaturetan somatuko dugu, 9 graduetara joanen baikara gaurkoan, naiz eta minimoak geroz eta baxuagoak diren, gaur zero azpitik gradu batekin esnatu baikara Iruñean. Biarantzeko eguraldia izanen dugu, ostiraletik aurrera are eguzkitsuagoa izanen da eguraldia, eta are hotzagoa, zero azpitik iru graduetaraino jeitsiko baitira termometroak. Gaur ez, oraindik ez, gaur gainera odei gehiago dugu hemen Iruñean, eta termometroek lau gradu markatzen dute, ordu bata eta hogeita masei minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu, lasteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Otsaiaren 14an maiteminduen egunean, maite duzun horrentzat oparirik kuilunena, La Rosa Gorria, Lore Sorta.
Iruñeko kale nagusian, Lislore Loradenda, otsailaren 14urako lore eta landarerik politenak.
Enkarguak 9848-21979 zenbakian.
Lislore, otsailaren 14an, eguerdian ere zabalik.
Opari ahaztezina izanen da.
Bertsoaroa, otsailaren 9tik martxoaren 2ra.
Otsailaren 9an osteguna iluntzeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan Bertso Jaialdia.
Bertsolariak Anela Baka, Beñat Gazelumendi, Etxaunlekue, Julio Soto, Miren Artetxe eta Saio Alkaiza. Gai hartzailea Ainhoa Larretxea.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta azken asteotan egiten dugun moduan sindikatu medikoaren grebari erreparatuko diogu. Duela astebete abiatu baitzuen muturreko sindikatu minoritario honek bere protesta, eta tartean 1600 herritar iruindar geratu dira atentziorik gabe, hitzordurik gabe edota ebakuntzarik izan gabe. Atzo egin zuten, atzo ezagutu genuen haien azken proposamena, 1000 euro hilabetean igotzea, haien soldatak igotzea 1000 eurotan hilabetean, noski honek zurretalur utzi zuen bai gizarte eta baita osasungintza arloko arduradunak ere, beren ezezkoa zuzenean plazaratu baitzietelako, eta beraz momentu honetan grebak aurrera jarraitzen du. Bada, gaur testu inguru honetan ezagutu dugu lab sindikatuak argitara ateratako kasu berezi bat, eta gainera egunotan eztabaidagai diren kontzeptuekin oso lotuta dagoela. Badakizue, sindikatu medikoak eskatzen duen dituenen artean, alde batetik soldata igoera ikaragarri hori dagoela, eta bestetik, esan bezala, esklusibotasunarekin amaitzea dago. Hau da, osasun publikoan dabiltzan medikuek beren klinika pribatuak irekitzeko aukera izan dezaten. Hori eskatzen du sindikatu medikuak. Bada, gaur ezagutu dugu Lizarrako mediku batek, mediku ezagun batek, osasun ospitalean aritzen dena, arlor publikoan, eta esklusibotasunaren osagarria kobratzen duela. Hau da, soilik alor publikoan aritzeagatik osagarri hori plus hori kobratzen duela, klinika pribatu batean ere bai hartzen edo egiten dituela kontsultak. Eta ez hori gainera, bainera, eta ez hori bakarrik, gainera, iragartzen zituela bere kontsulta pribatuak interneten. Salaketa, esan bezala, lab sindikatuak egin du, Nafarroako arduraduna da, Iman Olkarrera.
Guri arreta ditzen diguna da, pertsona honen aldetik egon den errestasuna beldurri gabe Ba, esan bezala, osasungintza publikoan aritzeko, esklusibitatearen osagarria jasotzeko eta horrekin batera eremu pribatuan lan egiteko. Guk egin dugun ikerketa oso oinarrizkoa izan da. Izan da jakitea bera bazegoela pribatuan eta interneten modu irekian edo nork egin dezaken moduan argitzea ea benetan posiblea zen berarekin edo ez zerbitzuak adostea. Eta ikusi genuen baietz posiblea zela.
Lab sindikatuak susmoa du, ez ote den hau izanen kasu isolatu bat baizik eta orokortua izan daitekela alor publikoan aritu, esklusibotasunaren osagarriak kobratu eta baita ere klinika edo kontsulta pribatuak dituzten medikuena. Horrexegatik ikerketa eskatu dio Nafarroko gobernuari, hain zuzen iruzur honen edapena ezagutu eta ardurak ere eskatzeko.
Ikertu behar duela benetan Nafarroako osasungintza publikoan gertatzen dena esklusibitatearekin, egin behar du ikerketa orokor bat eta zehatza jakiteko zein den honen dimentsioa, eta gainera argitu behar dituela zeintzuk diren atxan egon daitezkeen ardurak.
Eta honekin lotuta, sindikatu medikoarekin dituen negoziaketak bertan bera uztea eskatu dio Lab sindikatuak, azken finean sindikatu medikoak defendatzen duena privatizaziora atea irekitzeaz gain, egun egiten diren iruzur hauek, gaur ezagutu dugun iruzur hauek, bermea izatea edo babes juridikoa izatea.
Egunerokotasunean egiten den praktika bati segurtasun juridiko bat emateko. Hau da, nahi dutena da babes juridiko bat orain arte egin dutuena legearen aurka egin ahal izateko.
Lizarrako medikuaren kasua, Nafarroko gobernuaren funtzio publikoko departamentuan salatu dute, exekutiboari esan bezala horrelako iruzurren dimentsioa ikertu eta ardurak bilatzea eskatu diote. Halaxe izan da gaur Lab sindikatuak egindako salaketa eta esan bezala sindikatu medikoaren langatazkan edo greba honen erdian azaldu dena eta esan bezala zu gehiago ematen diona gatazkati, non gogoratuko dugune moduan duela astebete abiatu zen greba hau. Eguneko beste gaia bada ere, torturak. Atzo arratsaldean Nafarroko Parlamentuak, Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologia Institutuak, Nafarroan izan diren tortura kasuen inguruko txostena ezagutu zuen, gaur institutoko edo txosten egin duten institutoko kideekin mintzatzeko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian eta baita Nafarroko Parlamentuan izandako eztabaida jarraitzeko aukera izan dugu. Gaia, Loizune Matria Zabalzak lankideak jorratu du. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 1969-tik gutxienez, 1925 tortura kasu izan direla ondorioztatu du Kriminologiaren Euskal Institutuak. Ez da egiten duen lehenengo lana, 1960-tik ordura arte gertatutakoak bildu zituen, eta denak kontuan izan da, 1000 kasutik gora dira. Lortu dituzten emaitzekin eskala handiko abusuez hitzegin daitekela ohartarazi dute EHUko adituek. Izaskun Rekart da ikerlarietako bat.
Salatutako kasuen kopuruak aukera ematen digu ez eskala hondiko abusuez hitz egiteko eta batez ere zuk aipatu bezala testu inguru jakin batin erabili izan du direla, ez? Izanen zela terrorismoen aurkako borrokaren testu inguruan eta nagusiki gertatu direla inkomunikazio erregimenean atxilotuta izan direla. Gaurdaino iraun dutenak nahiz eta egia den azken urteetan jaitsi dela. Egitz garrantzitsua da, kasu guzti hauek gertatu direnak eta pertsona guztiak salatu nahi dutenak ez, gurekin kontaktuan jartzea eta hori da, ikerketa hau itxita ez dagoela, ez. Ditugun datuen arabera, 1960-tik 2015-era 1078 kasu aurre ikusten direla, baina hori, oinikan aztertzeko dagoela.
Xehetasunetara joz, ohikoenak jipoiak eta mehatxuak izan dira, sexu indarkeriako kasuak ere ohikoak izan dira, eta erantzule nagusiak berriz, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak dira. Duela hilabete aurreratu zituen datuak institutuak, baino atzo aurkeztu zuen txostena Nafarroako Parlamentuan, eta pozik dira egun halako ez hitz egiteko aukera dagoelako ganberan.
Segunago, duela urte batzuk, txostena baintzinera teralizatia ezinezkoa zen, eta hori gertatu zitzaigun hasieran, ez? 1978 arteko muga hori jarri zigutenean. Eta oraingo honetan emaitza positiboa izan du da, talde guztiek onartu dute txostena koherentea dela, txostenarekin ados daudela, eta ikertzen segitzeko ere mai gainean paratu zen momentu oro, txostenak segitu baradula.
Atzo mintzatu ziren aurreneko zalderdi guztiak gaiaren inguruan, PSNek ontzat eman du txostena eta politikariek biziki detzan ezartzen dituzten trabak onartu zituen Inma Juriok.
Estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento.
UPNek berriz esan du poliziari oso eskertuta dagoela, baina ñabardura batekin torturatu duena ez dela haien taldekoa Iñakiri Arte.
Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes, les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros.
Eta Nafarroako torturatuen sarea ere izan zen atzo Nafarroako parlamentuan, pozik hartu dute parlamentuan gaia landu izana Jorge Txokarro.
Berri biztan gelditzen da tortura ez dela kasu isolaturik izan, baizik eta sistematiko izan dela. Ez da kontu Guardia Zibila da polizianoen nazionalaren ardura, baizik eta sistema baten, sistema oso baten ardura izan dela.
Administrazioaren ateak zabaltzen hasi badira edere, bidea luzea dela ohartarazi dute. Iratxe Sorzabalen auzia jarri dute adibide, torturapean egindako deklarazioetan oinarritu baitira, aste honetan haren zigorra berresteko.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu eta mugikortasunaz ez solastuko gara. Jarraian gogoratuko duzue, Europak agindu zuela, belateko tunelak bikoiztu behar zirela, segurtasun neurriak bete ahal izateko, bada Nafarroko gobernua buru belarri sartu da proiektuan eta gaur lizitaziora atera dute obra.
Belateko tunel berriak 2800 metro inguruko luzeera izango du, egungo galeriaren antzekoa, hegoalderako zirkulaziorako erabiliko da Iruñerako norabidean. Nafarroan azken urteotan egin den bide lanik garrantzitsuena da Maria Txibite presidentearentzat.
Será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas. Una obra que permitirá...
Larrialdietako bost galeria eraikiko dira, 500 metrotik behin, eta lehendik dagoen tunelarekin lotuko dira. Erdiko galeriak larrialdietarako ibilgailuak igarotzeko aukera emango du, eta beste lauak oinezkoentzako izanen dira. Hala, istripurik balego edo mantentze lanik egin beharko balitz, ez litzateke portutik igaro beharko. Lanek 45 hilabete iraungo dute, gaur zabaldu dute tunel berriaren lizitazioa, 85 milioi euroko inbertsioa izanen da denera.
Hori Iruñetik Irunera bidean doazenak, Iruñetik Bilbora joaten direnak ordea, autobusez egiten badute bidea, hemendik aurrera, prezio berriak eta baita ordutegi berriak izanen dituzte. Josu Gonuza García.
Iruña eta Bilbo arteko autobus zerbitzuak datorren udaberretik aurrera maiztasun handiagoa, 7 autobus berri eta tarifen 144ko berapena izango du. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrentzat gainera 164ra ere iritsi daiteke deskontua, bidaiariak bat barik eta mugitxartelekin ordaintzen badu. Zerbitzua Arabako Aldundiak kudeatzen du eta Ramiro González Arabako Aldun Nagusiak Gobernu Kontseiluaren ostean jakinarazi duenez, datozen 10 urteetan autobus eskuadra enpresak eskainiko du zerbitzua 80.000 euroko esleipenaren truke. Udaberretik aurrera hiru zerbitzu gehiago egongo dira, beraz astelenetik ostiralera, bat gehiago larunbatetan eta hiru gehiago igande eta jaiegunetan. Prezio berriaz gain, 6 urtetik berakoek eta ezgaitasun fisikoa edo intelektuala duten bidaiariei laguntzen dieten pertsonek doan bidaiatuko dute. Iruña eta Bilbo arteko ibilbidean, erdibideko geldialdia egingo dute Altsasun eta Gasteizen, eta orain baino denbora laburragoan egingo dute bide hori. Esan bezala, udaberrian zerbitzuarekin astea espero da, eta bertan 7 autobus berri sartuko dira, erosoagoak eta motor eraginkorragoak dituztenak, eta ingurumena errespetatzen dutenak. Arabako Aldundiak esan duenez, enpresa esleipedunak egungo kontzesioan enplegatutako pertsonak subrogatuko ditu, eta beraz, enpleguaren egonkortasuna bermatuko da.
Mugikortasuna zari garela, orain gertuago, Iruñean geratuko gara, Belosoko aldapa aldatu nahi baitu Iruñeko udalak bizikletendako tartea utziz, baina kasu kotxei ez die biderik kendu nahi.
Urtebetean eraiki nahi dute Iruña eta Burlata lotuko dituen bidegorria 1,2 kilometroko ibilbidea izanen da eta egungo espaloitik igaroko da autoi tokirik kendu gabe. Hegal bat gehituko diote horma dagoen tokiari oinezkoentzako. Kritikoa azaldu da 880 plataforma Leire Iribarren.
Berriro ere, pues dirutza bat gastatu behar den proiektu bat aukeratu dute eta hormigoizko beteriko ez proiektu handi bat. Eta gainera soluzioa ez da bat ere ona, ze azkeneko tramoan ikusten denez beko partean ere ez dago soluzio erreza kasu honetan, eta erabaki dutena da oinezkoak eta bizikleta konpartitzea zati bat, hori guretza da, bueno, oso soluzio txarra, ez?
Plataformaren aspaldiko aldarrikapena da Belosoko aldapan bide gorri bat egitea, baina ez daude ados aukeratu duten ereduarekin jasangarritasunaren kontrakoa baita.
Iruñako udalak beti ematen dio lehentasuna kotxeei, eta bueno, gure ustez eredu jasangarri bat aukeratzen baduzu, horretan datza, ez? Justo autoei kentzea lekua edo oztopoa jartzea, beste garraio mota bat sustatzeko, ezta.
Obrak Iruñeko udalak lizitatuko ditu gobernuarekin eta Burlatako udalarekin sinatutako hirualdeko hitzarmenaren bitartez, 4,6ko aurrekontua du proiektuak eta Nafarroako gobernuak 3,8 milioi ezarriko ditu Europako Next Generation funtsetatik.
Mi esker, Loizune goazen lan arlora orain, izan ere 62 egun betetzen ditu H&M Lamoreako dendetako langileen grebak, gaur abestiak harrikaratu dute haien egoeraren berri emateko, Ana Urkia azaldu digu zein den haien egoera, zeintzu diren haien lan baldintzak eta haien demandak.
Lan baldintzak oso eskasak dira. Beraien hitzarmena 2009tik izoztuta dago, beraz imagina dezakezue zeintzuk izan daitezkeen beraien lan baldintzak. Esan behar da, 18 langile direla eta horietatik 8 bakarrik dute lanaldi osoa. Gainerakoak lanaldi erdian egiten dute lan. Beraz, lanaldi osoan daudenen soldata 1.000 euro ingurukoa izaten da, eta gainerakoena 500 ingurukoa. Beraz, bueno, greba honen helburu nagusia, beraien lan baldintzako betzea, soldatak igotzea, kontratazio partzialekin amaitzea, igande eta jane jaiegunetan irekieraren aurkako neurriak hartzea, eta online salmentak lanposturik ez suntzitzeko bermea ezartzea izango dira gehien bat.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaur Nerea Filatek egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Sorginak berriz gurean. Inauteriekin batera, herri iruditegiaren pertsonaiak plazaratzen zaizkigu berriz. Umeak ditugunok, dardar batean ibiltzen gara, aurten zen pertsonaiaren mozorra egitea tokatzen zaigun zain, gauetako lan orduak kalkulatuz. Momotxorroak, mielotxin, ziripot, txatxoak, gure inguruaren parte izaten dira, eta 21. mendetik zentzu berri bat ematen diegu. Hala ere, inauteri pertsonai horien artean, askotan mitologia edo herri iruditegiarenak ez diren batzuk agertzen zaizkigu, sorginak. Zutabe honetan, behin baino gehiagotan aritu gara sorgineizaren memoriaren inguruko begirada feministaz, bai eta argi esan sorginerak ez zirela existitu. Inkisidore eta epaileek asmatutako figura bat izan zela emakumeak jazarri kriminalizatu eta hiltzeko. Datu potoloa ematearren, Europan 1.000 emakume baino gehiago erail ziren sorgin akusaziopean. Hala ere, inauterietako pertsonai bat bezala tratatzen ditugu sorginak, historiografia feministatik egindako lanen intereseza azaltzen. Beraz argi izan, sorginak ez ziren existitu, bortizkeri patriarkalak jasan zuten emakumeak dira, beraz ezin dira inondik inora mozorro bat izan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Nafarroako gobernuak hainbat gailu erosteko dirulaguntzak emango ditu adineko, ezindu edo mendetasun egoeran dauden pertsonentzat. Autonomia eta zaintza pertsonalerako, etxeko segurtasunerako eta partaidetza eta gizarteratze sozial eta komunitariorako produktuak alegia.
Irisgarritasuna, denon eskura.
Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation.
Suspertze plana, Espainiako gobernua.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Artzibar baiara ez ezagunean kokatuta, Monaut landetxea, lagun edo familia artean goxo-goxo egoteko eta baiara oso bat deskubritzeko etxea, Nafar Pirinioetatik gertu eta Iratiko Oianaren ondoan, Saragueta herrian Monaut landetxea, lasaitasunaz, naturaz, mendiaz eta isiltasunaz gozatzeko lekua. Informazio gehiago, kasamonaut.com edota 627-1576 zenbakian.
Neguan ere, begiak eguzkitik babestu behar dira. Elurretan ibiltzeko eguzkitako betaurrekoetan eskaintza zabala. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, baina kirolaz baino Osasuna taldearen inguruan izan diren bulegoetako azken mugimenduetaz mintzatzeko, berriz ere Osasuna eta Apostu Etxeak lotzen dituzten mugimenduak direla, informazio gehiago eta zehatzagoa emanen digu Josu Ganuza García gure lankideak. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, atzo Osasunak publiko egin zuen Olibet kirola Apustu Etxeen markarekin duen lankidentza hitzarmen ofiziala. Akordionek klubaren Europar bazkide ofizial bihurtu du Olibet. Sareetan oharkabean igaro da azken orduak arte mezua, izan ere klubak soilik bere webgune ofizialaren ingelerazko atarian iragarri baitzuen. Apostu Etxeak aldiz bere YouTube eta sare sozialetako kanalean bideoa eta guzti eskegi du. Bierakunden arteko lankidetza iaz hasi zen, klubak Rigako Birsliga foroan parte hartu ondoren eta CVC funtsarekin sinatutako akordioaren egin beharren artean barne biltzen da. Osasunak azaldu duenez, Estoniaren eta Argentinaren arteko lagunarteko sadarreko partian itxi zuten akordioa. Frank Canal, Osasunak geroz eta indar gehiago hartzen ari den zuzendari orokorraren hitzetan, bazkiden borondateren aurkartutako akordioak klubaren azkundean eta edapenean eragin nabaria izango du.
Esta alianza a la que hemos llegado con Olivet es fruto del trabajo de todos los departamentos.
Estonia, Letonia eta Lituania barne hartzen dituen Baltikoko eskualdean sartu izanak izugarrizko garrantzia du herrialde horietan futbolaren ospeak gora egiten jarraitzen baitu, zehaztu du Kanalek. Iragarritakoaren bitartez Olivet eta Osasuna elkarlanean arituko dira markaren irudia, eduki bereziak eta programa espezifikoak garatzeko, Osasunaren azkunde planak babesteko, eta eskualdean Osasunak lagunduko du Apustu Etxearen produktuak sustatzen. Kirol apustuak, kasinoko jokoak, pokerra eta ekirolak txikizkako lokaletan dira horietako batzuk, baita fisikoak ere, Europan 150 kasino eta hotelen eta 150 kirol taberna kudeatzen baititu Olibetek.
Datu latzak bazkideen Osasuna honetan gertatzen ari direna. Mil esker Josu Ganuza, kiroltartea zabalduko dugu oraintxe jarraian, geltokiko azken berrikuntzak ekarriko baitizkigu Reyes Ilintxeta lankideak.
Otsaila bete-betea dator geltokin. Oiko programazioaren barrenean hilabetero bezala dastaketa kombinatua. Datorren asteko ostegunean Baldorbako Sagardoa eta Elizondoko Euskal Txerriarekin egindako estebeteekin. Hilaren 25ean Repair kafea matxuratutako gauza konpontzeko eta saskigintza ikastaroa. Eta 24ean gastroshowa Txoriburu rapero kaseroarekin. Hauekin batera beste talde eta kolektibok antolatutako ekimenak. Aste honetan bertan, ostegunean esate baterako literatur saio bat, geltokiko koordinatzaile Katringineak azaldu digun bezala.
Bueno, atzeratu behar izan genuen jarduera bat, elurra zela eta Donostitik etorri bartzuen, Pui Barral, deituriko bueno, idazlea da, eta aurkeztuko du bere liburua, ura, ezurrak eta poesia, eta ingo du recital moduko bat, musikatua, eta bueno, gomendatzen dugu jendea ere ostegun honetan, arratsaldeko 6etan.
Eta aste honetan ere, ostiralean eszenatoki, tokiko musika eszenan sortzen ari den talentuari irekitako eszenatokia. Oraingo honetan, Pello Lekunberrirekin. Eta datorren astean proposamen interesgarri gehiago, tandem kulturala edota bizilur azoka besteak beste.
Mi eskerrei ez bada alaxe iritzi gara, albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.